Brangus Marijos radio klausytojai, sveiki. Tęsiame laidų ciklą skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitome šiandien jau 32-ąjį jos gyvenimo knygos skyrių. O šią knygą lietuviškai 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis šį 32-ąjį skyrių skaitysiu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad lygiai grečiai tuos pačius skyrius skaito ir komentuoja brolis Jėzaus Jonas ir basųjų karmelitų ordino pasauliečiai. Tik tai jų laidos skelbiamos Marijos radijo rubrikoje Tikėjimo vartai. Taigi, užbaigdama ankstesnį 31 skyrių, Teresė mums leido suprasti, kad tuoj pradės kažką naujo pasakoti, naujo ir labai svarbaus. Žiūrėkit, 31, kurį skaitėme praeitoje laidoje, užbaigiamas taip. Te panorės jo didenybė suteikti man malonę, kad visada nelikčiau pradedančioji. Amen. O 32 pradeda taip. Prabėgo nemažai laiko ir viešpats suteikė man daug malonių, tokių kaip apsakytosios ir kitų labai didelių. Ir iš tiesų, nuo 32 iki 36 skyriaus Teresė pasakoja tokį eklezinį, bažnytinį savo dvasios kelio vaisių. Mes tik čia suprantame, kodėl tos malonės Teresei buvo duotos, kokiam žygiui, kokiam darbui jos Teresė ruošė. Nes iki tol, va, kur Teresė sako, duok Dieve, kad pradedančioji nelikčiau arba bent jau, kad dar žemiau nenukriščiau, atgal net kriščiau į nuodėmę. Ir jinai kaip tik tai skundžiasi tuo didžiuliu kontrastu tarp Dievo neapriepiamo gailestingumo ir tų mažyčių šiaudelių, mažyčių darbelių, smulkmenėlių, varganų, menkniekių, kuriuos jinai bando daryti, atsidėkodama už tą didžiulę Dievo meilę ir gėdijasi tų mažų darbelių, bet juos vis tiek reikia daryti ir jinai žino, kad juos reikia daryti. Nes, kaip sakoma Naujajame Testamente, kas pasirodo patikimas mažuose dalykuose, tam paskui šeimininkas patiki didelius. Ir štai ateiname į 32 skyrių ir jame Teresė pradeda pasakoti apie vaisių. Vat visų šitų ilgų metų vaisių, viso to, ką mes iki šiol skaitėme, šito ilgo kelio, kaip Mozės gyvenimo vaisius buvo tautos išvedimas iš Egipto, tai taip Teresės didysis gyvenimo vaisius buvo reformuotų, reiškia daug griežtesnių karmeličių, o paskui ir karmelitų vienuolynų įsteigimas. Ir dabar jinai matysime, kad kreipsis į šitos knygos, gyvenimo knygos adresatą, Dominikoną nuodėmklausį paliepusi ją įrašyti, kad jisai išsaugotų šituos skyrelius. Ir tai labai kontrastuoja su tuo, ką jinai rašė 10 skyriuje. Sako, suplėšykite, sunaikinkite, nerodykite. O dabar, paskui pabaigoje matysime, 36 skyriuje jinai sakys, išsaugokite šituos skyrelius, parodykite juos sesėms. Teresė turi galvoje toms, kurios gyvens po jos šituose vienuolynuose. Reiškia, kad jos matytųsi, jog tai buvo ne kažkokios Teresės Avilietės, bet paties Dievo darbas ir kad jį tęstų. Jinai supranta, kad svarbiausias branduoliukas, va, tas gardumynas, kuris prisirpo, reiškia, tas vaisius viso jos dvasinio kelio, yra šita reforma, šitie vienuolynai. Tai sako, visą kitą galite išmesti, čia tik tai tas ta luobelė, ar ne? O va šitą branduoliuką išsaugokite. Bet aš ir vėl truputį užbėgu už akių. Dabar leiskimės į šitą nepaprastai įdomų skyrių, o jis yra dar ir provokuojantis, nes pusė skyriaus Teresė pasakoja apie Dievo malonę, apie regėjimą, vieną iš tų, už kuriuos jinai buvo labiausiai Dievui dėkinga. Ir čia yra paradoksas, nes tas regėjimas buvo pragaro regėjimas. Štai kokios temos mūsų laukia. Taigi, pati Teresė pristato šitą skyrių taip. Jame pasakoja, kaip viešpats panoro jos dvasę perkelti į pragaro vietą, kurią buvo nusipelniusi už savo nuodėmes. Pamini tik dalelę viso to, kas ten jai buvo pavaizduota. Tai čia iki pusės. Ir toliau pradeda pasakoti, kaip ir kokiu būdu buvo įsteigtas Švento Juozapo vienuolynas, kuriame dabar gyvena. Tai reiškia, Teresė pasakoja apie 1562 metų įvykius, o rašo jau 67 greičiausiai, 65, 67. Jau kaip ir pati ragaudama vat to savo didelio vargo vaisių. Taigi, nuo 1 iki 10 poskyrio pasakojama apie pragarą. Paskaitykime. Taigi, vieną dieną, man esant maldoje staiga, nežinau kaip, man regis pasijutau visą atsidūrusi pragare. Suvokiau, kad viešpats panoro parodyti vietą, kurią demonai ten man turėjo paruošę, o aš nusipelniusi savo nuodėmėmis. Tai truko labai trumpą laiką, tačiau net ir daugybę metų pragyvenus, man regis neįmanoma to pamiršti. Atrodė, kaip įėjimas į labai ilgą ir siaurą skeras gatvį, panašų neapsakomai žemą tamsę ir ankštą krosnį. Po kojų rodės telkšo vanduo, labai purvinas ir smirdantis dumblas, o jame daugybė bjaurių šliužų. Galinėje sienoje buvo ertmė, lyg ypač ankšta spintelės niša, į kurią mane labai suspaudė į grūdo. Ir viskas rodės malonumą sakė palyginti su tuo, ką ten išgyvenau. Tai, ką sakau, labai menkai tą perteikė. Tai yra toks dalykas, kad man regis neįmanoma nei kraštelio pakankamai stipriai apibūdinti, nei suprasti. Pajutau sieloje lyg ugnį ir tokią, kad neįstengiu sugalvoti, kaip paaiškinti, kas ten dedasi. Kūno skausmai tiesiog neprilygstami. Aš gyvenime esu ištvėrusi sunkiausius ir ano daktarų didžiausius, kokie šiapus gali ištikti, kai esant suparalyžiuotai, būdavo sutraukę man visus nervus ir dar patyriau daugybę visokiausių kitų, o kur dar mano minėti demono sukeltieji skausmai. Bet visi jie, niekų niekas palyginti su išgyventais ten. O dar mačiau, kad jie tęsis be galo ir niekada nesiliaus. Ir tai yra niekas palyginus su sielos agonija. Suspaudimas, dusinimas, tokia juntama širdgėla ir toks neviltingas ir sielvartingas prislėgtumas, kad nežinau, kaip jo didumą atskleisti. Pasakyti, kad tai, lyg jausti be paliovos išplėšiant sielą, yra pernelyg menka. Juk taip sakant, atrodo, kad tave žudo kažkas kitas, o čia siela pati save plėšo. Tiesą sakant, nežinau, kokiu būdu toji vidinė ugnis ir neviltis taip labai pranoksta didžiausias kančias ir skausmus. Nemačiau, kas man juos kėlė, tačiau jaučiau, kad mane degina ir plėšo į gabalus, man taip atrodė. Ir sakau, kad toji vidinė ugnis ir neviltis yra blogiausia. Tai čia, ko mums trūksta? Nu, tai trūksta iš viduramžiškų miniatiūrų pažįstamų vaizdelių, kaip ten velniai plėšo sielas ten į gabalus, kaip ten meta į verdančios sieros puodus, ten šakėm bado, drasko visaip kaip ar ne. Čia Teresė viso to nemato. Dabar labai svarbu pastebėti vieną dalyką. Čia jos pirmasis biografas tą pabrėžė. Sako, ne tai, kad Teresė va tą vietą buvo nusipelniusi jau savo nuodėmėmis. Bet kad toliau eidama išsiblaškimo keliu, būtų į šitą vietą logiškai atėjusi, būtų nusipelniusi, jeigu toliau būtų gyvenusi taip, kaip gyveno, išsiblaškiusi. Tai čia norima pasakyti, kad pragaras tikrai nėra tokia vieta kaip kalėjimas, kur reiškia teisėjui paskelbus nuosprendį, imamas ir numetamas ten žmogus, o dievulis čia už kiekvieno kampo stengiasi mus pagauti, visokias pinklės spendžia, kad tik tai mes pakliūtumėm į tą pragarą. Tai iš tiesų dabar ta pragaro tema yra sudėtinga, nes vėlgi čia, kaip sako vienas teologas, jinai priklauso prie tokių temų kaip nuodėmė, skaistykla, ar ne, apie kurias iki šiol mums dažnai kalbėdavo ir mes patys dažnai suprasdavom, taip supaprastintai, kad dabar prie tų temų tarsi ir gėda grįžti, nes jau tiek prišnekėjom niekų visokių, primalėm niekų, kad dabar nu nėra kaip rimtai prie tos temos sugrįžti. Todėl noriu su jumis pasidalinti ištrauką, kur kalbama apie pragarą mums suprantama kalba ir kalba dabartinis teologas, mūsų amžininkas, dominikonas, daugiametis ligonių kapelionas, paliatyvinėse ligoninėse, reiškia, tas žmogus, ant kurio rankų mirė daugybė žmonių, juos palydėjo mirties valandą. Ir ta knyga man pateikė, man asmeniškai turbūt labiausiai suprantama pragaro viziją, ar ne, kas tai yra. Tai tas žmogus yra, dabar nežinau, ar teisingai ištarsiu, Jean-Miguel Garrigue, turbūt taip tariasi, bet pavadinimas knygos yra Mūsų mirties valanda, priimti amžiną į gyvenimą, ir ją išleido Vox Altera 2019 metais. Taigi, kaip Žanas Migelis rašo apie pragarą? Jis rašo tai, ką stebėjo ligoniuose mirties valandą. Rašo taip: juo labiau sukame į pasmerkimą, juo labiau esame varginami Dievo meilės. Matėme, jog šitai ir yra visa pragaro drama. Vos mums atlikus paskutinį laisvės aktą, ir jeigu tai yra ne, prisijungiantis prie šėtoniškosios puikybės, absoliutus ne meiliai, visa ta meilė, kurią Dievas mus toliau myli ir į kurią esame panardinti, mums virsta deginančia ugnimi. Ir ji mus degins be pabaigos. Nes Dievas negali liautis mūsų mylėjas. Juk Dievas negali būti palaima tam, kuris tapo visiškai nepaveikiamas meilės. Išorinės tamsybės, kurias mini Mato Evangelijos 22 skyrius, yra kaip visatos juodosios skylės, nieko neatspindinčios, bet sunaikinančios visą į jas patenkančią šviesą. Man labai patinka seniausi pragaro vaizdai būdingi rytų ikonoms. Ten matome, kad pragaro ugnis ateina tiesiai iš dieviškosios garbės, kurią kontempliuoja palaimintieji. Tiems, kurie ją atmeta, ta pati garbė tampa nepakeliama, nes jų širdis užsklesta meiliai. Meilė juos kankina kaip ugnis, ir nuo tos akimirkos jie, kupini demoniškos neapykantos, prasimano visokiausių kankinimų vieni kitiems. Pragaras nėra nei kankinimų kamera Dievo paruošta mums nubausti, nei kokia nors vieta už jo meilės ribų, tarsi jis pareikštų. Dabar, kai ištarei ne, viskas baigta. Dabar patirsi tik mano teisingumą. Atitraukiu nuo tave savo meilę ir tau visų griežtumų taikysiu vien savo teisingumą. Dievas, būdamas meilė, negali nemylėti. Ir teisingumą vykdo būtent pats pasmerktasis, kai atstumdamas paverčia ją sau pasmerktimi. Tačiau Dievas nepaliauja mylėjęs. Ir toliau, jau kalbėdamas apie skaistyklą, dar kartą apibendrina Žanas Migelis. Skaistykla kartais pateikiama kaip savotiškas ribotos trukmės pragaras. Pasmerktieji eina į pragarą visam laikui, kurie nepasmerkti, bet nėra tiesiai leisti Dievo regėjimą, eina į pragarą, kur baudžiami ugnimi, tačiau ribotam laikui. Vieną dieną jie iš ten išeis nuskaistinti ir nukeliaus į dangų. Toks įsivaizdavimas nėra teisingas. Net ir pragaro atžvilgiu. Nenuilstamai kartokime, kad pragaras nėra Dievo darbas. Dievas yra meilė ir negali nemylėti savo kūrinių. Ta pati meilė, kuri palaimintiesiems yra palaima, sieloms skaistykloje virsta nuskaistinamąją kančią, o pasmerktiesiems varginamąją ir kankinamąją ugnimi. Priklausomai nuo palinkimo, kuriuo jį sutinkama, ta pati Dievo meilės dovana gali būti dangaus palaima, skaistyklos nuskaistinamoji kančia ar nevilties kupinas pragaro skausmas. Ir paskui irgi jisai sako apie tą Hanso Urso von Baltazaro išreikštą viltį, kad pragaras turbūt turėtų būti tuščias, ar ne? Ir vat Žanas Migelis mums sako: manau, jog reikia puoselėti visų žmonių galutinio atsivertimo viltį. Tik viltį, ne tik rūmą, žiūrėkit, jis pabrėžia. Toliau sako: lengvai pasitenkinant mintimi, jog Dievui nepavyko išgelbėti žmogaus, nesvarbu, kaip giliai jis būtų nugrimzdęs į blogį, Dievo meilės ir Kristaus atperkamosios aukos didybės idėja labai nuskurdinama. Ką jis nori pasakyti? Kad reiškia, pragaro idėja yra tiesiog būtina, jeigu mes rimtai žiūrime į žmogaus pasirinkimo laisvę. Tačiau mes neturime teisės suabejoti Dievo meilės stiprumu ir žmogaus gebėjimu, tikrai ją veidas į veidą susitikus, ją pasirinkti. Ir dėl to sako, kad mes nežinome, ar kas nors yra pasmerktas. Jūs pasižiūrėkite altorius, juose pilna pristatyta šventųjų, bet bažnyčia nėra paskelbusi, kad nors vienas kažkuris žmogus yra pasmerktas. Nei Hitleris, nei Stalinas, nei Judas netgi, ar ne? Sako čia toliau vat, Žanas Migelis, kad apie atgailos kančią, sako, sąžinės graužatis ir paskatino Judą nusižudyti. Mes nežinome, ar vėliau paskutinę savo gyvenimo akimirką jis patyrė tikrąją atgailą, nes atgaila mus nugrėžia nuo savęs, nuo kaltumo, skatinančio širsti ant savęs. Ir tada mes save draskom, matot? Sako, atgaila nukreipia mūsų Dievą bei kitus parodydama, kiek jiems padarėme blogą. Kadangi atgaila yra meilės vaisius, būdami meilėje gailimės, kad nusidėjome. Tačiau aš jums skaičiau iš Žano Migelio Garigė knygos Mūsų mirties valanda. Ir kas yra įdomu, kad čia susišaukia tai, ką jisai kalba, su tuo, ką sako Teresė. Nes jinai nesako, kad matė ją draskančius velnius, bet sako, kad jinai tiesiog nežino, iš kur kilo ta baisi ugnis. Ir visą laiką Biblijoje ugnis kaip ir yra Dievo meilės ženklas. Aš jums skaičiau apie palaimingąją meilės saldžiąją žaizdą, apie tą saldų prideginimą. Tai va čia, kad reiškia, ta deginanti ugnis yra Dievo meilė. Tai čia lyg ir apie tai eina kalba. Tačiau palieku spręsti jums ir aptarti su Terese, nes šventieji danguje yra be galo veiklūs, sako Žanas Migelis Garigė ir dar taip labai smagiai priduria, sako, kai mes rašome ant paminklų ilsėkis ramybėje, tai čia mes tik tai kūnui palinkime, kad jisai ramiai miegotų iki kūno iš numirusių prisikėlimų. Sako, o ten sielos pas Dievą, o jei kokia veikla verda danguje, sako, jūs pasižiūrėkit apreiškimo Jonui knygoje, kaip ten viskas vyksta, verda, himnus gieda, žemėje esančius užtaria, bendrauja ten angelai. Didžiulė veikla, bet aš čia užbėgu už akių. Grįžtame prie Teresės pasakojimo apie pragaro regėjimą. Atsidūrus toje dvokiančioje vietoje, nelieka vilties iš kur nors sulaukti paguodos, neišeina prisėsti ar prigulti ir nėra vietos tame sienos plėšyje, kur mane įgrūdo. Tos sienos siaubingos pažiūrėti ir pačios spaudžia ir viskas dusina. Nėra šviesos, tik juodžiausios tamsybės. Nesuprantu, kaip tai gali būti. Nėra šviesos, bet viskas matyti taip, kad žiūrint skauda. Tada Viešpats nepanoro, kad pamatyčiau daugiau pragaro. Vėliau kitame regėjime mačiau baisių dalykų ir kaip baudžiama už kai kurias ydas. Jie man pasirodė daug baisesni pažiūrėti. Tačiau pati neišgyvenau skausmo, todėl tokios didelės baimės nepatyriau. O šiame regėjime panoro Viešpats, kad iš tikrųjų pajusčiau tas kančias ir dvasios sielvartą, tarsi kūnas išgyventų tą kentėjimą. Nežinau, kaip tai vyko, tačiau suvokiau, kokia didelė malonė Viešpačiui panorus man savo akimis išvysti, iš kur išvadavo mane jo gailestingumas. Čia yra labai svarbu, jinai kalba apie Dievo gailestingumą. Nes vėlgi, Žanas Migelis Garigė sako, nu jūs turėkit galvoj, kad teisingumas nėra Dievo vardas. Teisingumas yra Dievo sosto pakojis, bet Dievo vardas yra meilė. Ir čia yra svarbu šitą dalyką skirti. Dievas yra teisingas, bet jis nėra teisingumas. Teisingumas yra tarsi pirmas žingsnelis link gailestingumo. Tam, kad pasigailėtum, pirmiausiai turi teisingai vertinti situaciją. Taigi, grįžtu. Koks niekas girdėti apie tai kalbant, ar kai pati kartais apie įvairias kančias pagalvodavau, retai, nes mano sielai nelabai tinka eiti per baimę. Ar kai skaitydavau, kaip demonai plėšo replėmis ir kitaip įvairiai kankina, tai niekis palyginti su šituo skausmu, nes jis yra visai kas kita. Skiriasi kaip piešinys nuo tikrovės, šiapus nusideginti, menkniekis, palyginus su anapusine ugnimi. Likau taip apstulbinta ir dar tebesu dabar, kai tą rašau, nors praėjo 6 metai, kad man regis iš baimės kūną apleidžia šiluma. Ir neprisimenu nie karto, kad išgyvendama kokį vargą ar skausmą nepagalvočiau, koks niekų niekas yra viskas, kas šiapus gali nutikti. Tad manau, jog iš dalies skundžiamės be priežasties. Ir dėl to pakartoju, kad tai buvo viena iš didžiausių Viešpatie suteiktų malonių, nes jį man davė be galo daug naudos. Lioviausi bijoti šio gyvenimo audrų ir prieštaravimų. Tas regėjimas sustiprino mane, kad galėčiau tas audras ištverti ir dėkočiau Viešpačiui, kaip man dabar atrodo, išvadavusią mane iš tokių amžinų siaubingų blogybių. Nuo to laiko iki šiol, kaip sakau, viskas man atrodo lengva, palyginti su viena akimirka to, ką ten iškenčiau. Neatsistebiu, kad taip dažnai skaitydama knygas, kur šiek tiek atskleidžiami pragaro skausmai, aš jų nei bijodavau, nei suvokiau, kad jie yra šitokie. Kur žiūrėjau? Kaip galėjau rasti savo poilsį tame, kas man būtų juos atnešę ir nuvedę į tokią blogą vietą? Bū pašlovintas mano Dieve per amžius. Kaip atskleidėjai, kad tu mane mylėjai daug, daug labiau nei pati save myliu. Kiek kartų Viešpatie išvadavai mane iš tokio niūraus kalėjimo ir kaip aš vėl į jį įsisprausdavau prieš tavo valią. Va, vienas didžiulis vaisius, kaip sako Teresė, jinai visiškai liovėsi bijoti šio gyvenimo vargų. Didžiulis sustiprinimas, ar ne? Toliau. dar iš to išsinešiau didžiausią skausmą dėl daugybės save pasmerkiančių sielų. O čia mes jau matome va, tą sielovadinį užsidegimą, nes šventas žmogus nori nebūti vienas Dievo akivaizdoje, nori atvesti jam daugiau sielų, nes mato, kokios brangios Dievui yra žmonių sielos. Mato, kiek daug Dievas nuveikė dėl mano sielos, ar reiškia dėl jo sielos, ir nori, kad kitos sielos, už kurias jis irgi lygiai tokią pat brangią kainą moka, kad ir jos būtų jam atvestos. Tai čia yra dar vienas ženklas, kad regėjimas buvo tikrai iš Dievo, va šitas užsidegimas. Ir tada Teresė rašo, kad išgyveno stiprius užsidegimus padėti pažengti sieloms. Nes man atrodo, tikrai mielu noru užtverčiau daugybę mirčių, jei bent vieną pavyktų išvaduoti iš tokių baisių kančių. Juk ir šiapus, jei tikrai mylime kokį žmogų, ypač jeigu matome jį ištiktą vargo ar skausmo, atrodo pati mūsų prigimtis skatina jį atjausti. Ir jeigu jis labai kenčia, tai ir mūsų spaudžia. O matyti sielą didžiausiame vargų varge, kuriam nėra pabaigos, kas galėtų tokį vaizdą ištverti? Nėra širdies, kuriai tas nesukeltų didelio skausmo. Ir jeigu šiapus, žinant, kad skausmas su gyvenimu pasibaigs ir kad yra ribotas, jis galiausiai paskatina mus šitaip atjausti, tai kaip galima nusiraminti, matant aną nesibaigiantį ir kaip demonas kasdien nusineša sau šitiek sielų. Dar mane tai skatina trokšti, kad tokios svarbos reikale nepasitenkintume niekuo mažesniu, bet patys padarytume viską, ką galime. Nieko nepalikime nuo šaly ir tam te panorės ir teiksis viešpats duoti mums malonės. Susimastau, nors ir bloga būdama, visgi šiek tiek rūpinausi Dievui tarnauti ir nedariau dalykų, kokius, kaip matau, pasaulyje gyvenantys lyg niekur nieko priima. Galų gale ištvėriau sunkias ligas ir pakėliau jas su didelė viešpaties duota kantrybė. Nebuvau linkusi apkalbinėti ir apie ką blogai kalbėti. Ir man regis niekam nelinkėjau blogo, nebuvau godi. Ir kiek prisimenu, niekada nepavydėjau tiek, kad labai žeiščiau viešpatį ir panašiai. Nors buvau niekinga, visgi nuolat gyvenau bijodama Dievo. Bet štai, kur man buvo paruošę vietą demonai, kai pamačiau. Ir savo kaltėmis man regis tikrai buvau nusipelniusi dar didesnės bausmės. Kaip sakau, nepaisant viso to, buvo baisi toji kankynė, vadinasi, pavojingas dalykas pasitenkinti savimi, siekiant išlaikyti sielą ramę ir patenkintą, kai gyvendama į kas žingsnis krenta į mirtiną nuodėmę. Tad dėl Dievo meilės šalinkimės progų ir viešpas mums padės, kai padėjo man. Te panori jo didenybė niekada nepaleisti manęs iš savo rankos, kad vėl neparpulčiau, nes jau mačiau, kur galiausiai nueičiau. Tegul neleidžia to viešpats dėl to, kas jo didenybė yra. Amen. Tai štai laidą jau įpusėjome ir tiems, kurie kiek vėliau gal prisijungėte prie mūsų, primenu, kad klausotės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus, ir šiandien skaitome 32 jos gyvenimo knygos skyrių. Su jumis tą knygą, šitą skyrių, skaitau jos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Dabar čia Teresė pamini vieną dalyką, kuris mums gal atrodo toks truputį trikdantis. Sako, kad jautė skausmą dėl daugybės save pasmerkiančių sielų, ypač liuteronų, kažkada per krikštą jau tapusių bažnyčios nariais. Ir jos siekis steigti vienuolynus, kad būtų vėlgi atidarytos veikiančios bažnyčios, kuriame gyvena švenčiausiasis sakramentas, jame gyvena Jėzus Kristus, tai buvo tarsi Teresės bandymas tokiame didžiulių audrų skausmo kovų draskomame pasaulyje steigti Dievo meilės salas. Reiškia Dievą mylinčiųjų įgulas tarsi karo apimtoje teritorijoje. Tai čia šiek tiek atsispindi tuo metu vyravęs įsitikinimas, kad protestantai yra kaip eretikai, ar ne? Kad čia yra daugiau netgi negu pagonys, reiškia blogesni negu pagonys, nes pagonys tai niekada Dievo nepažinojo, krikšto, Jėzaus Kristaus nepažinojo, o šitie gavo krikšto malonę ir nuo jos nusigrėžė, tai jie yra blogiau negu tie, kurie niekada Jėzaus nepažinojo, nes šitie yra išdavikai. Ir Ispanijoje buvo pasakojamos baisios istorijos apie tai, kas vyko religinių karų apimtoje Prancūzijoje. Pavyzdžiui, dar anksčiau, kai Ignacas Loyola keliavo į Paryžių mokytis, tai jam ten sakė, kur tu važiuoji, ten į Prancūziją, taigi ten katalikus ten ant iešmų pamovė kepa. Tie pirmieji susidūrimai tikrai buvo labai žiaurūs ir Teresės atsakymas į juos vėlgi mus turėtų nustebinti. Mes neturėtume sakyti, vaje, Teresė apie liuteronus, kaip blogai kalba. Ne, ne, priešingai. Jinai kalba tuo metu, kai prieš liuteronus karalius, Ispanijos karalius, ėjo su ginklu rankose, ėjo su kariuomenė. Ir dabar Teresė, kuri abejoja karinėmis priemonėmis šitame reikale, Teresė čia labiau pasitiki malda. Tai dabar, kai kiti prieš religinius priešininkus kariauja ginklu, Teresė už juos meldžiasi. Tai čia labai svarbus yra šitas kontekstas ir jo nepamirškime. Taigi, toliau Teresė pasakoja, čia vis paskatinta šitos pragaro vizijos, kad jai tiesiog panižo nagai kažką didelio padaryti dėl Dievo, jinai jau buvo pavargusi nuo tų mažų dalykėlius. Tiesiog Dieve, duok man kažką didelio, kad aš tau nors truputėlį tą didžiulę skolą išmokėčiau, ar ne, va tas toks jausmas didžiulio dėkingumo, kuris veržės iš tavęs, plėšė, o tu čia uždaryta sėdi kampe vienuolyne, ar ne. Tai dabar paklausykime Teresės. Kai pamačiau šituos ir kitus didžius dalykus ir slėpinius, Viešpats dėl savo gerumo panoro man parodyti, ir kokia šlovė bus duota geriesiems, ir koks skausmas blogiesiems. Po to gyvenau trokšdama rasti būdą, kaip atlikti atgailą už šitiek blogio, ir nors kiek nusipelnyti ir laimėti šitiek gėrio. Troškau bėgti nuo žmonių ir jau visiškai ir galutinai atsitraukti nuo pasaulio. Nerado ramybės mano dvasia, tačiau tai nebuvo neramus nerimas, bet gardus. Gerai mačiau, kad ateina iš Dievo ir kad jo didenybė suteikė sielai šilumos, įdant jį pajėgtų suvirškinti ir kitus patiekalus, kietesnius negu iki tol valgyti. Mąsčiau, ką galėčiau padaryti dėl Dievo ir pagalvojau, kad pirmiausia turiu sekti jo didenybės man duotų vienuoliniu pašaukimu, kiek įstengdama tobuliau laikytis savo regulos. Ir čia Teresė paskui kai kur pamini, sako, taigi čia kiekvienam žmogui prieinama. Tu tiesiog įgyvendink tai, ką tu privalai ir tai jau bus daug. Vėliau vienu metu Teresė netgi duoda savo asmenišką didžiausio tobulumo įžadą. Jinai pati asmeniškai prisižada Dievui kiekvienu atveju daryti tai, kas yra tobuliausia. Netgi tai atrodytų sunkiausia, daugiausiai vargo atnešiantis dalykas, bet kad jinai tą darys. Tai čia buvo jos asmeninis įžadas Dievui, truputėlį vėliau įdavė. Bet čia yra apie tai. Tai, kas mums pasiekiama įvykdyti su didžiausiu tobulumu, dėl Dievo meilės. Teresės atveju, kuo tobuliau laikytis savo regulos. Gyvenau namuose su daugybe Dievo tarnaičių ir juose jam buvo labai uoliai tarnaujama. Tačiau dėl didelio nepritekliaus, vienuolės dažnai iš tų namų išeidavo kitur, kur galėdavo kurį laiką pagyventi visiškai taip, kaip reikalavo padorumas ir vienuoliniai įžadai. Bet to tie namai buvo įsteigti ne pagal pirmykštę griežtą regulą, bet laikantis priimtos visame ordine, tai yra laisvesnės, kokią nustatė bulė. Čia Teresė turi galvoje, kad po juodojo maro laikų 14 amžiuje visoje Europoje vienuolinių ordinų regulos buvo sušvelnintos, nes tiesiog liko labai mažai vienuolių, ištuštėjo vienuolynai. Ir reiškia, buvo taip sunku išgyventi, kad popiežius leido ir mėsos dažniau pavalgyti, ir ten truputėlį tvarką sušvelninti, ten ilgiau pamiegoti, mažiau valandų pasimelsti ir taip toliau. Tokie įvairių sušvelninimai. Tai Teresė dabar norėjo to atsisakyti, nes, nu, žinot, kaip būna. Sunkiais laikais mes savo daugiau leidžiam, paskui tie laikai palengvėja, o mes ir toliau savo daugiau leidžiam, ar ne? Nes, kaipgi save tokį gerą žmogų skriausi, ar ne? Tai čia Teresė sako, dabar jau ne tie sunkūs laikai, mes turime grįžti prie tos pirmykštės griežtesnės regulos, nes tai nėra tokie jau ant žmogiški dalykai. Žmogus Dievui padedant pajėgus įvykdyti šitą ir dar daug daugiau. Normali disciplina, nieko ypatingo, normalus griežtumas. Kai sportininkai treniruojasi olimpiadai ir alpinistai ruošiasi į kalnus lipti, jie daug sunkesnių dalykų savo prisigalvoja. Galų galiau žiūrėkite sporto salę, pasižiūrėkit, kaip ten žmonės vargsta. Tai čia dėl prastesnių tikslų, tokių daug labiau tokių medžiaginių tikslų mes save kankiname. O čia dėl tokio švento tikslo, savęs pagerinimo, savęs suvaldymo, suimti save į rankas, kad tu save galėtum duoti kaip dovaną tiek kitam žmogui, tiek Dievui. Nu, tai dėl tokio tikslo, gal tikrai verta šiek tiek pasistengti. Ir dabar va Teresė pati sako, kad tos sušvelnintos sąlygos buvo prilipusios prie rankų, sako. Būta ir kitų kliūčių. Man atrodė, kad labai lepinuosi gyvendama tokiuose erdviuose ir gražiuose namuose. Dar viena kliūtis buvo galimybė išeiti. Pati dažnai taip darydavau ir man tai ėmė labai trukdyti, nes pamėgo kviestis mane palaikyti draugijos tam tikri žmonės, kuriems prelatai nori pasakyti vyresnieji, vienuolijos vyresnieji, kuriems negalėdavo atsakyti, tad anie jiems įkyrėdavo, kol prelatai man tą paliepdavo. Taip susiklosti, kad galėdavo mažai pabūti vienuolyne, o ir demonas savo ruoštų turbūt prisidėjo, kad nepasilikčiau namie, nes kai kurioms seserims perduodavo, ko mane išmokydavo su manimi bendravę mokytieji teologai, ir iš to būdavo daug naudos. Matot, kelios bėdos. Vienuolyno regula, kurioje Teresė gyvena, iš išorės jai nepadeda, kaip tik tai gundo atsipalaiduoti. Nu, tokia galimybė, taigi tu čia nieko blogo nedarai. Tugi neprižadėjai griežčiau gyventi, kodėl tu turi elgtis griežčiau, negu tai, ką prižadėjai, ar ne? O be to tavo ir sveikata prasta, ar ne, turi savimi pasirūpinti. Ir va, jinai pati sako, ir jinai pati irgi pasinaudodavo tuo leidimu išeiti iš vienuolyno. Kokiu būdu jinai su Petru Alkantariečiu, pavyzdžiui, susitiko, va, su tuo šventu pranciškonu. Dėl to, kad išėjo 8 dienas pagyventi pas savo bičiulę, našlę, Aviloje. Tai pati Teresė tuo naudodavosi. O be to daugybė moterų, 181 vienuolių tame vienuolyne. Daug jų be pašaukimo, kai kurios aukštakilmės damos tarnaitės laiko. Vienos gyvena turtingose celėse, ten prabangiose, gerai rengtose, o kitos glaudžiasi bendrojoj salėj. Nu tai tiesiog neįmanoma ir to bendruomeniškumo, bendrystės išgyventi. Nu kokia bendrystė, jeigu tu badu kamuojiesi, o šalia tavęs ten kita pasislėpus celiai ten mėsą kemša, ar ne? Negali būti jokios bendrystės. Ir Teresė tą puikiai suvokė. Ir tada, vėlgi, kaip dažnai nutinka, ne iš jos pačios kilo sumanymas, bet kitas pasakė. Va, kartą nutiko, kad man ir kitoms susirinkus mano celėje vienas žmogus pasakė, kodėlgi mums netapus tokiomis vienuolėmis kaip basosios ir netgi būtų galima įsteigti vienuolyną. Tai va, Teresė gyvena patogiai savo celėje ir štai toj celėje susirenka bičiulės ir sako, oi, koks negriežtas mūsų vienuolynas, kaip čia viskas blogai ir taip toliau. Tai kritikuot mes visi mėgstam, bet sako, tu liaukis kritikuot tamsą, tu uždek nors mažytę žvakelę. Ir štai čia vat viena prasižiojo ir sako, nu tai imkim ir pagyvenkim griežčiau, įsteikim vienuolyną. Ir kai tai yra įžodinama, tada jau labai sunku pasitraukti atgal ir apsimesti, kad tai nebuvo pasakyta. Pasiklausykim Teresės. Aš gyvenau apimta tokių troškimų, tad apie tai pasikalbėjau su ta ponia, mano minėta bičiulė našle, irgi to troškusia. Ji pradėjo ieškoti, kaip parūpinti vienuolynui rentą. Renta tai būtų tarsi kažkoks tai turtas, iš kurio tu gauni procentus. Ir iš tų procentų tu gali išgyventi. Tai reiškia, galima numatyti, kad vienuolynas kiekvienais metais turės tam tikras pajamas. Nu ir tarsi toks apsirūpinimas, nu jau kaip ir visam gyvenimui, apsirūpinimas ilgam. Tai čia apie tai yra tas rentos klausimas. Ir dabar Teresė sako, dabar matau, kad tai negalėjo niekur nuvesti, tačiau didelis mūsų troškimas skatino manyti, kad taip. Kita vertus, aš buvau labai patenkinta namais, kuriuose gyvenau, nes viskas labai atitiko mano skonį. Ir mano celė įrengta taip, kad man labai tiko, todėl vis dėlsiau. Nepaisant visko, sutarėme, kuo uoliausiai pavesti tai Dievui. Tai iki šiol čia buvo tokie tarsi prigimtiniai pastebėjimai, nu taip yra bėda, spręskim. Ir taip natūraliai ateinant į galvą priemonė, nu tai steikim vienuolyną griežtesnį. Ir čia dabar įsijungia dar vienas, daug autoritetingesnis balsas. Klausykimės. Vieną dieną man priėmus komuniją, jo didenybė, reiškia Dievas, primygtinai liepė to imtis iš visų jėgų ir labai dosniai man pažadėjo, kad vienuolynas neliks neįsteigtas, kad jame bus labai tarnaujama Dievui, kad turi vadintis švento Juozapo vardu ir kad vienas jo duris sergės pats Juozapas, o kitas mūsų valdovė mergelė Marija, kad Kristus ten gyvens su mumis ir kad tai bus žvaigždė paskleisianti didelį švytėjimą ir kad nemanyčiau, jog menkai jam tarnaujama vienuolynuose, nors kai kurie gyvena pagal švelnesnę tvarką. Ir kas būtų iš pasaulio, jeigu ne vienuoliai. Kad savo nuodėmklausiui pasakyčiau, ką jis man liepė, ir kad prašo nuodėmklausiui tam nesipriešinti ir man tame nesukliudyti. Tai va čia mes matom, kaip klystam, kai sakom, ai dievulė, jeigu tu nori, kad kažką tai padaryčiau, tu man kokį faksą iš dangaus atsiūsk ar e-mailą parašyk. Tarsi būtų lengviau gyventi, jeigu tu tikrai žinotum Dievo valią. Tai štai Teresė sužino Dievo valią. Argi jai lengviau? Argi jai nuo to lengviau, kad jinai mato, kad Dievas to nori ir dosniai pažada? Juk žingsnį žengti tai turi jinai, ir jinai, kaip praktiška moteris, kuo puikiausiai mato to žingsnio sunkumą. Čia labai panašiai kaip su Abraomu, kur Dievas jam pažadėjo duoti, reiškia, tą pažadėtąją žemę ir palikuonių kiek žvaigždžių danguje. Bet dabar tu, žmogaus, sulaukęs 75 metų, visą gyvenimą praleidęs savo krašte, susirink savo visus daiktelius ir iškeliauk iš savo namų. Ir ką tu kitiem pasakysi, kodėl tu iškeliauji? Ai, žinot, man Dievas liepė, ar ne? Tai nėra lengva, tai yra net labai sunku. Tai kol mes galim apsimesti, kad mums Dievas neliepė, ar ne, vat kol aiškiai neišgirdom, nu tai čia irgi yra tam tikra malonė, nes ne visi pakiltumėm va tokį aiškumą ir tokį griežtumą. Pagalvokit apie tai, kurie norit aiškesnių žinių, aiškesnių ženklų iš Dievo. Taigi, šis regėjimas ir viešpaties kalbinimas man atnešė tokių didelių poveikių, kad negalėjau nesuabejoti ten buvus į. Apėmė mane didžiausias skausmas, nes šiek tiek įsivaizdavau, kokių didžių nerimasčių ir vargų man tai kainuos. Kadangi buvau tokia patenkinta nuose namuose, nors anksčiau apie tai kalbėdavau, mano pasiryžimas ir tikrumas nebuvo tokie dideli, o dabar atrodė, kad mane skubina. Ir kai pamačiau prasidedant didelius neramumus, abejojau, ką daryti. Tačiau viešpats daug kartų man vėl tą pasakė ir nurodė aibę priežasčių ir argumentų. Mačiau, kad jie aiškus ir kad tokia yra jo valia, tad nedrįsau nieko kita daryti, tik pasakyti savo nuodėmklausiui. Padaviau jam surašiusi visą, kas dėjosi. Kągi, dabar jau viskas pradėjo riedėti, jau įstatytas traukinys į bėgius, jau pasakė nuodėmklausiui. Reiškia, žingsnis žengtas, tai čia, kaip sakoma, užsidengi maišu, nes tau labai baisu ir padarai ten tą, ką reikia padaryti, ar nežengi per slenkstį. Taigi, nuodėmklausys nedrįso man griežtai paliepti tą mesti, tačiau matė, kad vertinant prigimtiniu protu, nieko negalėjo išeiti, nes tą įgyvendinti apsiemusi mano bičiulė turėjo labai mažai lėšų. Tad nuodėmklausys liepė man pasikalbėti su savo vyresniuoju, turi galvoje karmelitų ordino provincijola, ir daryti taip, kaip jis pasakys. Vyresniajam aš nesakiau apie tuos regėjimus, tik mano bičiulė su juo aptarė norinti steigti tokį vienuolyną. Ir provincijolas, taip mėgstantis skatinti vienuolinį gyvenimą, labai norė ją išklausė, pasiūlė visą globą, kokios tik reikėjo, ir pasakė jai, kad priims namus į savo pavaldumą. Jie aptarė, kokios rentos reikėjo tam vienuolynui. Niekada nenorėjome, kad jame būtų daugiau nei 13 seserų. Matot, mažas skaičius, tiek kiek žmogus pajėgi aprėpti savo meilę. Dėl daugybės priežasčių, sako Teresė. Dar prieš pradėdamos dėl to tartis, parašėme šventajam broliui Petrui Alkantariečiui apie viską, kas vyksta, ir jis mums patarė nesustoti ir to nemesti, ir išsakė savo nuomonę. Tai žiūrėkit, iki čia palaikymas. Nuodėm klausys, nu taip, nei, ne, nu bet neuždraudė. Provincijola sako, valio, darom, imkitės. Šventasis Petras Alkantarietis irgi, darom labai gerai šaunuolės, tęskit toliau. Bet. Tada užvirė košė. Pasiklausykit. Vos tik toje vietovėje pradėjo sklisti žinia, neįmanoma aprašyti, koks persekiojimas mūsų užgriuvo per trumpą laiką. Kiek kalbų, patyčių, kiek kartota tai esant nesąmonė. Man sakė, kad gerai man ir mano vienuolynė. Mano bičiulė tiek persekiojo, kad jinai jautėsi nusikamavusi. Nebežinojau, ką daryti. Maniau, kad iš dalies tie kaltintojai teisūs. Labai nusikamavusi, pavedžiau save Dievui ir pradėjo jo didenybę mane guosti ir drąsinti. Pasakė, kad dabar jau matau, kiek turėjo ištverti šventieji vienuolijų steigėjai, kad dar turėsiu ištverti daug daugiau persekiojimų, nei galiu įsivaizduoti, ir kad tam neteiktume jokios reikšmės. Nu, neblogas paguodimas, ar ne? Sako, čia dar niekai, čia dar tau kiek klius, tai pamatysi, ar ne? Va čia taip dievulis guodžia, matot? Bet pasakydavo man ir dalykų, kuriuos turėdavo perduoti tai savo bičiuliai. Ir labiausiai stebėdavausi, kad abi tuoj pasijusdavome paguostos dėl to, kas mus ištiko ir įgavusios drąsos visiems atsispirti. O buvo taip, kad tuo metu netgi tarp maldos žmonių, nekalbant apie visus kitus, toje vietovėje beveik neatsirado žmogaus, kuris nebūtų stojęs prieš mus ir to nelaikęs didžiausia nesąmonė. Mano vienuolynė kilo tie kalbų ir sąmyšio, kad provincijolui pasirodė per nelyg sunku prieš visus atsilaikyti, todėl jis pakeitė nuomonę ir jau nebenorėjo vienuolyno priimti. Pasakė, kad pinigai yra nepatikimi, per menki, prieštaravimai per dideli ir man atrodė, kad jis dėl viso to teisus. Ir galiausiai smetė tą reikalą ir jau nebenorėjo priimti vienuolyno. o mes, regis, jau atlaikiusios pirmosius smūgius, dėl to neapsakomai nuliūdome, ypač aš, nes pamačiau provincijolo priešiškumą. Juk kol jis to norėjo, aš prieš visus turėjau pasiteisinimą. O mano bičiuliai nuodėmklausiai jau nebenorėjo duoti išrišimo, kol to nemes, sakydami, kad jos pareiga pašalinti papiktinimą. Žiūrėkit, tas, kuris palaikė, dabar jau nebepalaiko. Visi maldos žmonės stoja piestu. Ir Teresė sako, nu taip, jie teisūs. Ta mano bičiulė našlė tikrai labai mažai pinigų turi. Nu taip, teisingai. Nu taip, man tikrai gerai mano vienuolynė. Galėčiau toliau savo tobulėti. Nu viskas teisinga. Tačiau vis tiek Dievas liepia ir jos bando ieškoti, ką daryti. Ir štai dabar Teresės šita bičiulė nuėjo pas labai išsimokslinusi didelį Dievo tarną iš Švento Dominiko ordino, apie viską jam pasakyti ir pasitarti. Tai nutiko dar prieš provincijolui apleidžiant šį reikalą, bet visoje vietovėje neradome nieko, kas sutiktų mums duoti savo atsiliepimą, todėl ir ėjo kalbos, kad čia tik mūsų užgaida. Matot, Teresė ir ta našlė ieško patikimo užnugario savo sumanymui, teologo pagrindimo, ar tikrai jų siekis yra teisėtas, jos yra pasiryžusios veikti bažnyčios prieglobstyje, neperžengti to, ką liepia bažnyčia. Tai yra labai svarbu, toliau dar apie tai kalbėsime daugiau. Šita ponė našlė viską apsakė tam šventam vyrui ir nurodė, kokias pajamas gaudavo iš savo paveldo. Ji tai darė labai trokšdama sulaukti jo pagalbos, nes jis buvo mokyčiausias, koks tuo metu gyveno toje vietovėje, o ir savo ordinė vienas iš nedaugelio tokių. Aš tam Dominikonui pasakiau viską, ką ketinome daryti ir kai kuriuos argumentus. Nė žodžiu neužsiminiau apie jokį apreiškimą, tik tai apie mane skatinusias prigimtinės priežastis, nes norėjau, kad savo nuomonę jis išsakytų remdamasis būtent jomis. Mums liepė duoti jam 8 dienas prieš atsakant ir paklausė, ar esame pasiryžusios padaryti, kaip jis pasakys. Čia yra klausimas, ar jūs pasiryžusios paklusti tam, ką aš jums bažnyčios vardu pasakysiu. Ir dabar Teresė sako, atsakiau, kad taip. Ta sakiau ir man atrodė, būčiau įvykdžiusi, nes tuo metu nemačiau jokio būdo, kaip būtų galima tą įgyvendinti. Nors ir niekada nepraradau tikrumo, kad tai bus padaryta. Mano bičiulė turėjo daugiau tikėjimo, kad ir ką jai sakydavo, ji niekada nepagalvojo to mesti. Kaip minėjau, laikiau neįmanomų dalykų, kad nebus įgyvendinta, nes taip labai tikiu prieškimo tikrumu, jeigu tikis neina prieš šventą įraštą ar bažnyčios įstatymus, kuriuos privalome įvykdyti. Tikrai maniau ten buvus Dievą. Tačiau, jeigu anas išsimokslinės žmogus man būtų pasakęs, kad to įgyvendinti mums negalima, nes įžeidžiame Dievą ir einame prieš sąžinę, man regis, tuoj pat būčiau tą metusi, ar ėmusi ieškoti kito būdo. Tik tuo metu Viešpats man šitą vieną būdą tedavė. Vėliau tas Dievo tarnas man pasakojo reikalo ėmesis, visiškai pasiryžęs, labai pasistengti mus įtikinti tą mesti. Nes jau jį buvo pasiekusios žinios apie žmonių skundus ir jis pats, kaip visi, tai laikė nesąmonę. O pasklidus kalboms, kad į jį kreipėmės, vienas bajoras netgi atsiuntė jį perspėti, kad žiūrėtų, ką daro ir mums nepadėtų. Čia tarp kitko yra įtariama, kad čia tas šventasis bajoras, kuris taip rūpinosi Terese, kad jinai į kokią kebeknę nepakliūtų. Matot, vat, koks rūpestėlis. Paskui jis tapo didžiausiu jos padėjėjus teigiant vienuolyną. Va, kokie paradoksai. Taigi. Tačiau, kai šitas Dominikonas pradėjo žiūrėti, ką mums atsakyti ir ėmė galvoti apie tą reikalą ir ko mes čia siekiame ir kokia turėjo būti to vienuolyno tvarka, jame sutvirtėjo įsitikinimas, kad tai labai tarnautų Dievui ir kad to sumanimo nereikia apleisti. Ta jis mums ir atsakė, kad skubėtume užbaigti ir ką ir kokią tvarką reikia daryti. Ir nors tos ponios ištekliai buvo menki, tas Dominikonas sakė, kad derėtų kiek nors ir Dievu pasitikėti. Ir jeigu kas kalbėtų priešingai, tegul ateina pas jį, o jis atsakysės. Ir vėliau jis visada mums padėjo, kaip toliau pasakysiu. Tai mus labai paguodė ir šiek tiek apramino tam tikrus šventus žmonės. Iki tol jie buvo mums labai priešiški, o dabar kai kurie ėmėsi padėti. Tarp jų jau mano minėtas šventasis bajoras. Kadangi buvo toks šventas ir manė, jog čia siekiama didelio tobulumo, juk viską grindėme malda, nors jam atrodė, kad labai sunku įgyvendinti turimomis priemonėmis ir manė, kad nieko neišeis, jis palenkė savo nuomonę sakydamas, kad gal čia Dievo reikalas. Turbūt pats Viešpats jį paskatino. Ir taip paskatino kitus. Reiškia, pradžia buvo padaryta. Ir iš tiesų Teresė sako, nupirkome namą geroje vietoje. Jis buvo mažas, bet man tai visai nerūpėjo, nes Viešpats man pasakė, kad įsikurčiau kaip galiu, o paskui pamatysiu, ką jo didenybė nuveiks. Ir kaip gerai pamačiau. Nors suvokiau, kad renta menka, tikėjau, kad Viešpats tą sutvarkys ir mus paglobos kitokiais būdais. Štai kaip baigėsi 32 skyrius. Kitame skyriuje toliau skaitysime apie tai, kaip buvo steigiamas Švento Juozapo vienuolynas ir kokie nuostabus ir netikėti yra Dievo aplinkeliai. Na, o šiandien jau atėjo laikas atsisveikinti, tad primenu, kad jūs klausėtės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus, ir mes skaitėme 32 gyvenimo knygos skyrių. Šią knygą 2024 metais išleido lietuviškai katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis šią knygą, šitą 32 skyrių, skaičiau aš, jos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Tad iki kito karto, o šiandien linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Su Dievu!